რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, ის კობა ლიკლიკაძე მოამსადა.
გაეროს ტრიბუნალის მოსამართლემ რადოვან კარაჯიჩის განაჩენის გამოცხადება დაიწყო. ჯონ კერიმ პროდუქტიული უწოდა შეხვედრა სერგეი ლავროვთან. ერაყის არმია ისლამური სახელმწიფოსაგან ქალაქ მოსულის განთავისუფლებას თილობს. ავღანეთში გაემგზავრა მორიგი ქართული ქვედანაყოფი. კაიროს საერთაშორისო ტრიბუნალის მოსამართლემ ჰააგაში დღის მეორე ნახევარში დაიწყო განაჩენის კითხვა ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერის რადოვან კარაჯიჩის საქმეზე. მას ბრალი ედება 1990-იანი წლების ბოსნიის ომის დროს ჩადენილ რამდენიმე გენოციდსა და მრავალ სამხედრო დანაშაულში. 70 წლის კარაჯიჩს, რომელიც თვითონ იცავს საკუთარ თავს, 11 ბრალდება აქვს აყენებული, მათ შორის სრებრენიცის გენოციდი 1995 წელს. თავის დასაცავ წერილობით განცხადებაში კარაჯიჩი თვლის, რომ ის არ უნდა დაისაჯოს, თუმცა მორალურ პასუხისმგებლობას აღიარებს, როგორც ბოსნიელი სერბების ლიდერი ომის პერიოდში. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში კარაჯიჩს სამუდამო პატიმრობა ელოდება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა პროდუქტიული უწოდა სირიისა და უკრაინის კონფლიქტების თაობაზე გამართულ შეხვედრას რუს კოლეგასთან, სერგეი ლავროვთან, რომელსაც კერიმ მნიშვნელოვანი პარტნიორი უწოდა. შეხვედრის დაწყებამდე ჯონ კერიმ აღნიშნა, რომ ყიფეზავის მიუხედავად სირიაში შემჩნევა გარკვეული პროგრესი, თუმცა ვაშინგტონს სურს იხილოს ნაკლები საბრძოლო მოქმედებები და მეტი ჰუმანიტარული დახმარება სირიაში. ლავროვმა თავის მხრივ აღნიშნა, რომ შეხვედრაზე შეესთება გაარკვიოს, თუ რამდენად შეუძლია საერთაშორისო საზოგადოებას უკრაინის კრიზისის გადაჭრაში დახმარება. ორმხრივი შეხვედრის დასრულების შემდეგ მოსკოვში მყოფი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შეხვდება. მოსალოდნელია, რომ ამ შეხვედრაზე ჯონ კერი მოსინჯავს ნიადაგს იმის დასადგენად, რომ რამდენად არის მზად რუსეთის ლიდერი სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლებიდან წასვლის თაობაზე მსჯელობისათვის. ერაყის სამხედრო უწყების ცნობით ქვეყნის არმიამ დაიწყო ფართო მასშტაბის შეტევითი ოპერაცია, რომელიც მიზნად ისახავს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსაგან ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ მოსულის გათავისუფლებას და მასზე კონტროლის აღდგენას. არმიის წარმომადგენლის გენერალ იაჰია რაულის თქმით, ოპერაცია, რომლის კოდური სახელწოდებაა ალ-ფატა, 24 მარტს გამთენიისას დაიწყო და ერაყელმა სამხედროებმა შუა დღისათვის უკვე შესძლეს რამდენიმე დასახლებული პუნქტის გათავისუფლება. ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქი მოსული ექსტრემისტებმა 2014 წლის ივნისში დაიპყრეს. ქალაქის გათავისუფლების ოპერაციაში ერაყის არმიასთან ერთად შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის ავიაციაც მონაწილეობს. თურქეთის პოლიციამ რუსეთისა და ცენტრალური აზიის ხუთი წარმომადგენელი დააპატიმრა. ისინი სირიაში მებრძოლი ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში გაწევრიანებას გეგმავდნენ. 23 მარტს ქალაქ გაზიანთეფის აეროპორტში დაკავებულები რუსეთის, ტაჯიკეთის, თურქმენეთისა და უზბეკის მოქალაქეები არიან. გავრცელებული ინფორმაციით ეჭვმიტანილები აღიარებენ ბრალდებას. გასული წლის ნოემბერში პარიზში მოწყობილ აფეთქებებში მონაწილე ერთ-ერთი მთავარი ეჭვმიტანილი იმორ თვითმკვლელ მოიერიშეს შორის აღმოჩნდა, ვინც 22 მარტს ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროსადგურში მოაწყვეს ტერაქტები. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ევროკავშირის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ პარიზისა და ბრიუსელის ტერაქტები ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ერთი და იმავე ჯგუფის ნახევალია. ნახელავი ამ ეჭვმიტანილის ნაჯიმ ლააკრაუის დნმ-ის ანალიზი კი დაემთხვა ბრიუსელის აეროპორტის დროს დაღუპული ერთ-ერთი თვითმკვლელის მონაცემებს. მაროკოში დაბადებული 24 წლის ბელგიელი წინასწარი ინფორმაციით ასაფეთქებელ ჟილეტებს ამზადებდა, რომლებითაც მოიერიშეებმა შაშან პარიზში განახორციელეს ტერაქტი და დახოცეს 130 კაცი. საქართველოში ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე მორიგის სამხედრო ქვედანაყოფის ავღანეთში გამგზავრების ცერემონია გაიმართა. ავღანეთში შვიდით მიემგზავრებიან მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის 42 და მეხუთე ქვეითი ბრიგადის 52 ბატალიონები. პირველი ქვედანაყოფი ქაბულში იმსახურებს, ხოლო მეორე კი დაიცავს ბაგრამის საავიაციო ბაზას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გალში აღდგება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაქირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მუშაობა. შეთანხმებას 23 მარტ ჟენევაში მიაღწიეს საერთაშორისო დისკუსიების 25 რაუნდის მონაწილეებმა. თავის დროზე კი ეს შეხვედრები შეწყდა აფხაზური მხარის პროტესტის გამო, რაც სოხუმის განცხადებით საერთაშორისო დამკვირვებელთა მიკერძოებულმა გამოთქმებმა გამოიწვია.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. შევეხებით ჯენევის მოლაპარაკების ბოლო რაუნდის შემდეგ გავრცელებულ ინფორმაციას საქართველოში გალის შეხვედრების მოსალოდნელ განახლებაზე.
ერგანთისგან განსხვავებით გალის შეხვედრების მექანიზმი უკვე 4 წელიწადია აღარ მუშაობს. ამ მექანიზმზე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ ჯერ კიდევ 2012 წლის აპრილში თქვა უარი და ეს უარი თავდაპირველად უკავშირდებოდა ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ყოფილ ხელმძღვანელს ანჯეი ტიშკევიჩს, რომელსაც სოხუმი მიკერძოებასა და არაობიექტურობაში ადანაშაულებდა.
ლაპარაკებთ საქართველოში პროფესიული განათლების რეფორმაზე, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ასრით ხელს შეუწყობს მთლიანად ქვეყნის განვითარებას.
ახალი ეტაპი გულისხმობს სრულიად განსხვავებული სწავლების მოდელს, რომელიც იქნება დამყარებული ერთდროულად საჯარო და კერძო სექტორებს შორის პარტნიორობაზე დაფუძნებული ახალი პარტნიორობის პირობებში სწავლებას და მუშაობას ერთდროულად.
დაუბრუნდებით საქართველოში ფარული თვალთვალის პრობლემას. ჯერ გიამბობთ პარლამენტარების წინაშე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის გამოსვლაზე. შემდეგ კი შევთავაზებთ ინტერვიუს კამპანია ეს შენ გეხებას მონაწილესთან, გიორგი ბურჯანაძესთან.
ფარული მიყურადება ამ ქვეყანაში არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა. დღეს ტელეფონებთან და ინტერნეტთან დაკავშირებით ჩვენ ყველა თანამოქალაქეს აქვს ძალიან დიდი შიში იმის, რომ ას უსმენ არავის არ აქვს უსაფრთხოების განცდა და ყოველთვის ეს მთავარ საფრთხეა. ისინი ყოველთვის სახელმწიფოს და შესაბამის საპოლიციო უწყებებს მიიჩნევენ.
უცხოეთის ამბებიდან ვისაუბრებთ ჰააგაში გაეროს ტრიბუნალზე ბოსნიელი სერბების ყოფილი ლიდერის რადოვან კარაჯიჩის გასამართლებაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში გაჩნდა იმედი, რომ განახლდება გალის შეხვედრების პრაქტიკა. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, რომელსაც სოხუმმა ბოიკოტი გამოუცხადა 2012 წელს. ეს არის ერთადერთი პრინციპული შეთანხმება, რომელსაც ჯენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მონაწილეებმა 35 რაუნდის ფარგლებში 23 მარტს მიაღწიეს. თბილისი ამ გადაწყვეტილებას მიესალმება და უსაფრთხოების ჭრილში განიხილავს. 35 რაუნდის სამუშაო ატმოსფეროს კონსტრუქციული უწოდა მოსკოვმა, თუმცა ისევ გამოხატა ძლიერი უკმაყოფილება ნატოსთან საქართველოს დაახლოების პროცესის გამო. თხრობას სახლა ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
გალის მიმართულებით შეხვედრების პრაქტიკის განახლების შესახებ ჟენევის მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეები, ევროკავშირის ეუთოსა და გაეროს წარმომადგენლები იტყობინებიან პრეს-კომუნიკეში, რომელიც ოთხშაბათს დღის ბოლოს 35 რაუნდის დასრულების შემდეგ გამოქვეყნდა.
შეხვედრის მსვლელობისას მონაწილეებმა მიაღწიეს მნიშვნელოვან შეთანხმებას გალის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის აღდგენის თაობაზე. ამავე დროს მონაწილეებმა მაღალი შეფასება მისცეს ინტენსიურ მუშაობას ერგნეთის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში.
ჟენევაში მიღწეულ შეთანხმებას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხანგრძლივი კონსულტაციებისა და ძალისხმევის შედეგს უწოდებს და მიაჩნია, რომ 4 წლიანი პაუზის შემდეგ გალის შეხვედრების განახლება უმნიშვნელოვანესი წინ გადადგმული ნაბიჯია მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. საკითხს სწორედ უსაფრთხოების ჭრილში განიხილავს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე.
ეს არის მექანიზმი, რომელიც ასეთო ისე უზრუნველყოფს გარკვეულწილად სტაბილურობას და იმ პრობლემების უზრუნველყოფას, რომელიც იქ მოსახლეობას, ადგილობრივ მოსახლეობას ჭირდება დაცულობა და შესაბამისად ჩვენ ველოდებით, რომ ეს ფორმატი იმუშავებს ეფექტურად და იქნება კონსტრუქციული მონაწილეობა და შესაბამისად იქნება მისი რეაგირებაც ეფექტური.
ერგანთისგან განსხვავებით გალის შეხვედრების მექანიზმი უკვე 4 წელიწადია აღარ მუშაობს. ამ მექანიზმზე აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ ჯერ კიდევ 2012 წლის აპრილში თქვა უარი და ეს უარი თავდაპირველად უკავშირდებოდა ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ყოფილ ხელმძღვანელს ანჯეი ტიშკევიჩს, რომელსაც სოხუმი მიკერძოებასა და არაობიექტურობაში ადანაშაულებდა. პოლონელი დიპლომატის ცალკეულ გამონათქვამებზე სოხუმმა იმხანად დიდი განგა შეატეხა და ბოლოს საქმე იქამდეც მივიდა, რომ ანჯეი ტიშკევიჩი არასასურველ პირად გამოაცხადა. მართალია, ტიშკევიჩმა ეს პოსტი მალე დატოვა და 2013 წელს ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიას უკვე სხვა ხელმძღვანელი ჰყავდა, მაგრამ გალის შეხვედრების აღდგენა ვერა და ვერ მოხერხდა. რატომ გადაწყვიტა სოხუმმა სწორედ ახლა დათანხმდეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის პრაქტიკის აღდგენას? ამის თქმა ამ ეტაპზე უცნელ დებათ, თუმცა ანალიტიკოსებისთვის ცხადია, რომ რუსეთის ხელდასმის გარეშე სოხუმი ამას დამოუკიდებლად ვერ გადაწყვეტდა. ასე ფიქრობს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მუჩაიძეც და რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას იმასაც აღნიშნავს, რომ ცხინვალის რეგიონის მაგალითის გათვალისწინებით 23 მარტ ჯენევაში მიღწეულ შეთანხმებას გადამეტებული მოლოდინი არ უნდა დაუკავშიროთ.
მოდით ისიც უნდა გვეცნობა, რომ ჩვენ მოქალაქეებს თითქმის ყოველკვირეულად გავიწროებენ, იტაცებენ, ადამიანის უფლებებს ურღვევენ, მათ კანონმდებლობაში მოყოფ მიწებს სტაცებენ, არაკანონიერად ავლებენ ყოველგვარ ყობებს და საფორტიფიკაციო შენობა ნაგებობებს და ასე გამომდინარე მათი უფლებები, მათი ყოველდღიური ცხოვრების შიმშვიდე და ნორმალური არსებობა ყოველდღიურად ირღვევა. ახლა გადამეტებულად ეფექტურად მე არც ამ სამხრეთ ოსეთის მიმართულებით მოქმედ მექანიზმს შევაფასებდი.
გალის შეხვედრების პრაქტიკის აღდგენასთან დაკავშირებით განსაკუთრებული სიხარული არ გამოუხადავს მოსკოვს, მაგრამ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ეს ფაქტი ერთ-ერთ ცენტრალურ ადგილს იკავებს. ხაზგასმულია ასევე ის გარემოება, რომ 35 რაუნდის სამუშაო ატმოსფერომ მოსკოვზე კონსტრუქციული ატმოსფერო შთაბეჭდილება დატოვა. თუმცა ვლინდება მრავალმხრივი უკმაყოფილებაც, მაგალითად რუსეთის საგარეო უწყების ცნობით აფხაზეთის რუსეთისა და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებმა გამოხატეს შეშფოთება სამხედრო თანამშრომლობის გაძლიერების გამო. საქართველოსა და ნატოს შორის ტექსტში ვკითხულობთ, რომ ძალიან საშიშია ნატოს მხარდაჭერით საქართველოს თავდასხმითი პოტენციალის გაძლიერება, რადგანაც ამ ქვეყანას კლავაც ამოძრავებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დაბრუნების სურვილი. აქვე კიდევ ერთხელ ესმევა ხაზი საქართველოს მიერ ტერორისტების წვრთნის ხელშეწყობას პანკისის ხეობაში. როგორც ექსპერტმა კავკასიის საკითხებში ალეკო კვახაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთის ეს ბრალდება ახალი არ არის და როგორც წესი საქართველოდან მომავალ მითიურ საფრთხეებზე ლაპარაკით, მოსკოვი თავისი ნამოქმედ არის, მაგალითად ცოცავი ანექსიის გადაფარვას ცდილობს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა 18 საათი და 13 წუთია. შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემთავაზებთ.
There are times when I look up above and beyond. There are times when I feel
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. პროფესიული სასწავლებლების სტუდენტები სწავლას და მუშაობას ერთდროულად შეძლებენ. ასეთია პროფესიული განათლების რეფორმის მთავარი იდეა, რომლის მიზნად სახლდება შრომის ბაზარზე ორიენტირებული პროფესიული განათლების სისტემის შექმნა. რეფორმის პირველი ეტაპის პრეზენტაცია დღეს ტექნოლოგიურ პარკში გაიმართა და ის პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გახსნა. სახელმწიფო გეგმავს გამოყოს 25 მილიონამდე ლარი სტუდენტების საწყისი ბიზნეს იდეების დასაფინანსებლად. მოსვინათ ეკა ქევანიშვილს.
ეს არის რეფორმა, რომელიც არამხოლოდ განათლების სისტემის გაუმჯობესებას მისცემს პიცკს, არამედ ფიქრობთ ქვეყნის განვითარებასაც. ასე დაახასიათა პროფესიული განათლების რეფორმის საწყისი ეტაპი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 24 მარტს ტექნოლოგიურ პარკში გამართულ პრეზენტაციაზე. მისი განცხადებით, დღემდე საქართველო ფოკუსირებული იყო საბაზისო განათლებაზე, ახლა კი დროა უფრო შორს მიმავალ მიზნებზე ორიენტირებული ეტაპი დაიწყოსო. რას გულისხმობს ახალ ეტაპში პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი?
ახალი ეტაპი გულისხმობს სრულიად განსხვავებული სწავლების მოდელს, რომელიც იქნება დამყარებული ერთდროულად საჯარო და კერძო სექტორებს შორის პარტნიორობაზე დაფუძნებული ახალი პარტნიორობის პირობებში სწავლებას და მუშაობას ერთდროულად. უკვე სწავლის შემდგომ სტუდენტი გადაწყვეტს გააგრძელოს უკვე სამუშაო პრაქტიკა და დასაქმდეს, წამოიწყოს საკუთარი ბიზნესი თუ გააგრძელოს უმაღლესი განათლება სახელმწიფო შეუქმნის თითოეული მიმართულებით შესაბამის პირობებს.
განაცხადა კვირიკაშვილმა და ისიც განმარტა, რომ ეს პარტნიორობა საჯარო და კერძო სექტორებს შორის არ გულისხმობს სახელმწიფოს მხრიდან კერძო სექტორისათვის რაღაც იდეების თავსმოხვევას. პრემიერ-მინისტრმა საერთაშორისო გამოკვლევების შედეგებიც მოიხმო, რომელთა მიხედვით ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორი სწორედ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სამუშაო ძალის ნაკლებობა ან საერთოდ არ არსებობა. მისი თქმით, სწორედ შრომის ბაზრიდან წამოსული მოთხოვნების საფუძველზე უნდა შედგეს პარტნიორობა სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის. ამ პარტნიორობით კი შეიქმნას ახალი სასწავლო მოდელი, რომელიც პირდაპირ შეუწყობს ხელს დასაქმებას. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტების საქმიანი ინიციატივები ინიციატივებად არ დარჩეს და ამისათვის მთავრობამ შესაბამისი მექანიზმები შექმნას.
და სწორედ ამიტომ არის განსაზღვრული სტარტაპის იდეების დაფინანსების ინსტიტუტის შექმნა, რომელიც სტუდენტებს, ახალგაზრდა ინიციატივიან ადამიანებს მისცემს საშუალებას, რომ დააფინანსონ საკუთარი იდეები ახალ პირობებში, როდესაც არ იქნება ამისათვის საჭირო ჩვეულებრივი საბანკო პროცედურების გავლა.
სტუდენტების და ზოგადად ახალგაზრდების საწყის ბიზნეს იდეებს, როგორც ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმაც განაცხადა, საქართველოს პარტნიორობის ფონდთან ერთად დააფინანსებს ორგანიზაცია, რომელიც უახლოეს მომავალში ჩამოყალიბდება. ამისთვის სახელმწიფო 35 მილიონ ლარამდე გამოყოფს.
უახლოეს დღეებში თავრობაზე გატანილი იქნება აღნიშნული დადგენილება, ხოლო შემდგომში გვექნება უკვე ოფიციალური პრეზენტაცია. რაც ჩვენ ზუსტად ვიცით, არის განსაზღვრული ფონდი, ეს არის 30-დან 35 მილიონ ლარამდე.
რაც ეხება რეფორმის ამ ეტაპის არს, როგორც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემაც განაცხადა პრეზენტაციაზე, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლებისას პრაქტიკული სასწავლო პროცესი საწარმოში მიმდინარეობს, ხოლო თეორიული სწავლება კოლეჯში.
ასეთი ფორმატის ფარგლებში ჩვენ ფიქრობთ, რომ კოლეჯის ადმინისტრაციულ ხარჯებს დაფარავს სახელმწიფო, ხოლო სტუდენტების სასწავლო ხარჯება იყოფა კოლეჯსა და საწარმოზე. ეს ნიშნავს, რომ შესაძლებელია ჩვენ ვიფიქროთ იმ სამოტივაციო პაკეტზე, რომელიც გაუშვება კერძო სექტორს, რაც შეიძლება აისახოს იგივე მისი გადასახადების გადახდის პროცესში.
რაც შეცვლის პროფესიული განათლების რეფორმა და რა მოლოდინი აქვთ თავად პროფესიულ სასწავლებლებს? ამ კითხვით რადიო თავისუფლება მიმართა საზოგადოებრივ კოლეჯ მერმისის დირექტორს ნონა გუდუ შაურს. მისი თქმით, ეგრეწოდებული დუალური სწავლება სასწავლო პროცესიდან სამუშაო ადგილზე გადასვლას უფრო აადვილებს. ნონა გუდუშაურის შეფასებით, დამსაქმებელი უფრო მეტად არის დაინტერესებული, უკეთესად აკვირდება და არჩევს მომავალ კადრს.
დღესდღეობით სტუდენტები სასწავლო პრაქტიკას გადიან ადგილზე და საწარმოო პრაქტიკას თითქმის უკვე პროგრამის დასრულებისას გადიან საწარმოებში. დუალური სწავლების დროს ეს უფრო სხვანაირადაა. დასაწყისიდანვე არის ჩართული სტუდენტი როგორც საწარმოში, ასევე კოლეჯში. მას მეტი შესაძლებლობა აქვს იმის, რომ დამსაქმებელს როგორი კადრიც უნდა, ის უნარები გამოიმუშაოს ადგილზე. გარდა ამისა, როგორც ინფორმაცია გვაქვს, ქვეყნები, სადაც დუალური სწავლება არის უკვე წლების მანძილზე დანერგილი, ახალგაზრდებში უმუშევრობის პროცენტი უფრო დაბალია.
როგორც 24 მარტს განათლების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ განაცხადა, რეფორმის განსახორციელებლად მოსამზადებელი სამუშაოები 2016 წლის განმავლობაში უნდა დასრულდეს, ხოლო 2017 წლიდან უკვე სტუდენტებს შეეძლებათ პროგრამაში ჩაერთონ. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს პარლამენტში ორი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს თამარ ქალდანს მოუსმინეს, მისი ანგარიში მოისმინეს. მიუხედავად იმისა, რომ ქალდანის ანგარიში 2015 წლის მდგომარეობას ასახავდა, დეპუტატების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების დიდი ინტერესი გამოიწვია იმან, ჩართულია თუ არა ინსპექტორი გამოძიებაში, რომელიც მიმდინარეობს ფარული თვალთვალის შედეგად მოპოვებული პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო ჩანაწერების გავრცელების საკითხთან დაკავშირებით. ნინო ხარაძე განავრცობს სამ თემას.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის თამარ ქალდანის მოხსენების თანახმად, რომელიც 2015 წლის ანგარიშო პერიოდს ეხება, მთავარ პრობლემად რჩება სხვადასხვა ინსტიტუტებში, მათ შორის როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში მონაცემების დამუშავების პრინციპის დაუცველობა და შემოწმებული ორგანიზაციების დიდ ნაწილს არ ჰქონდა მკაფიო საფუძველი და მყარი არგუმენტი თუ რატომ ან რა სამართლებრივი საფუძვლით ამუშავებს ინფორმაციას. თამარ ქალდანის სიტყვებით, პრობლემად რჩება ასევე დამუშავებული ინფორმაციის შენახვის ვადების საკითხი. თუმცა თამარ ქალდანის ცნობით გასულ წელთან შედარებით გაზრდილია სამოქალაქო ცნობიერებაც და მიმართვიანობაც წარმოებული ინფორმაციის შესახებ ცნობების მიღების მიზნით.
2015 წელს წინა წელთან შედარებით 6-ჯერ არის გაზრდილი მოქალაქეთა მომართვიანობა. განცხადებების 35% ეხებოდა პირდაპირ მარკეტინგს, 16 მონაცემთა კანონიერი საფუძვლის გარეშე ამ პრინციპების დარღვევით დამუშავებას, 11% სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მონაცემების დამუშავების კანონიერებას, 10% მონაცემთა გასაჯაროებას ან მოქალაქისთვის ინფორმაციის მიუწოდებლობას, ხოლო 9% მონაცემთა ბაზებზე წვდომის კანონიერებასა და ვიდეო და აუდიო თვალთვალს.
თამარ ქალდანმა მიუხედავად იმისა, რომ საანგარიშო პერიოდს არ ემთხვეოდა, ცოტა ხნის წინ ინტერნეტში გამოქვეყნებული პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელების თაობაზეც ისაუბრა. მისი თქმით, კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილების ეფექტურად განსახორციელებლად ინსპექტორის აპარატი ცალკე სტრუქტურულ ქვეერთეულად ჩამოყალიბდა სამართალდამცავ ორგანოებზე ზედამხედველობის სამმართველო, რომლის ძირითადი ფუნქციებია ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებსა და უფლებამოსილი ორგანოების მონაცემთა ბანკებში განხორციელებულ აქტივობებზე ეფექტური ზედამხედველობის უზრუნველყოფა. სასამართლოს, პროკურატურის და ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიების მიერ მიწოდებული ინფორმაციის ანალიზი. ამის მიუხედავად, ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის წარმომადგენლის ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებით, ამ მიმართულებით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მუშაობა არასაკმარისი და არაეფექტურია და მხოლოდ სამსახურის საიტზე გამოქვეყნებული განცხადებებით შემოიფარგლება.
მე მგონია, რომ თქვენი ინსტიტუტი, აი ამ რეალობაში რეალობაში ეხლა ვართ, თქვენი ინსტიტუტი უნდა იყოს წინახაზე, დროშა უნდა ეჭიროს ხელში და შეტევაზე უნდა იყოს გადასული და მთელი ხმით უნდა ყვიროდეთ იმაზე, რომ შეიქმნას რაღაცა დროებითი საგამოძიებო კომისია. ანუ ჩვენ კი არ უნდა ვითხოვდეთ საგამოძიებო კომისიის შექმნას პარლამენტში, ჩვენ თქვენ უნდა იყოთ პირველი. ანუ არც არასამთავრობო ორგანიზაციები არ უნდა იყოს ამაზე წინახაზე.
თამარ ქალდანმა ზურაბ ჯაფარიძეს უპასუხა, რომ ინსპექტორის აპარატი იმაზე მეტს აკეთებს, ვიდრე ეს მას წარმოუდგენია.
არანაკლებ მნიშვნელოვანია, მინდა დაგიდასტუროთ, არ მხოლოდ რეზონანსულ საქმეებზე რეაგირება, სამწუხაროდ იმ ადამიანების ინტერესებზე რეაგირება, რომელსაც ესეთი ფართო საზოგადოებრივი მხარდაჭერა არ აქვს და რომლის ვიდეო ჩანაწერებიც დღესაც ხელმისაწვდომია. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამ საკითხს უყურებთ კომპლექსურად, არამხოლოდ რეზონანსულობისთან გამომდინარე და კომპეტენციის ფარგლებში მართლა გეუბნებით, რომ ზრუნავთ ერთის მხრივ არსებული ბერკეტების გამოყენებაზე და მეორის მხრივ ამ ბერკეტების გაძლიერებაზე.
გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღოში დაინტერესდა იმ პირობებში, როდესაც გასული წლის მარტიდან ამოქმედა ფარული მიყურადების ორეტაპიანი სისტემა რამ მდგომარეობაში აღმოჩნდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი.
თქვენი სამსახური როგორი წარმოვიდგინოთ, რომ იდეალურად მუშაობს, არანაირად არ არის დაცული, ვინაიდან არსებობს კონტროლი და მე მიკვირს, რომ აქამდე რატო არ დაისვა ეს საკითხი პარლამენტში, მათ შორის ცოტა უცნაურად ჩანს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ უშიშროების სამსახურს ყველაფერი შეუძლია გააკეთოს და ჩვენ ვართ მინდობილი მათ მხოლოდ კეთილსინდისიერებაზე. მაშინ თუ მინდობილი ვართ უშიშროების კეთილსინდისი, მაშინ მივენდოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კეთილსინდისი, გააუქმოთ თქვენი სამსახური, ასაჭიროა მაშინ თქვენი სამსახური.
თამარ ქალდარმა განმარტა, რომ მათი უწყების კომპეტენციის ფარგლებში ორეტაპიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით 24 საათიან რეჟიმში დაიწყო ფუნქციონირება ინსპექტორის აპარატის ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტმა, რომელიც უზრუნველყოფს ელექტრონული სისტემის და ლოკალური ინფორმაციის სისტემების ტექნიკურ მონიტორინგს და მართვას. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტან ხმალაძის რეკომენდაციით უმჯობესი იქნება გაიზარდოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის კომპეტენცია იმ თვალსაზრისით, რომ მას შეეძლოს არაკეთილსინდისიერი გზით ინფორმაციის მოპოვების გამორიცხვა. თამარ ქალდანის განმარტებით, რაც შეეხება გამოძიებას ფარული მიყურადების თაობაზე, საგამოძიებო მოქმედებებზე ზედამხედველობის ფუნქცია მის სამსახურს არ აქვს. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას თქმით, პარალელურად მზად არის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს ხელყოფის ფაქტზე პასუხისმგებლობის გამკაცრებას და შესაბამისი ქმედებების მძიმე კატეგორიის დანაშაულში გადაყვანას ითვალისწინებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფარული მიყურადების პრობლემას, რომელსაც როგორც მოისმინეთ, ბევრჯერ შეეხნენ პარლამენტის ორი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით ამ პრობლემას ეთმობა დღევანდელი ინტერვიუც. ახლა კი ერთი ანონსი. ხვალ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის სტუმარი იქნება საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი გოჩა სვანიძე, რომელსაც თხოვეთ ქართული რაგბის დღევანდელ მდგომარეობაზე საუბარი. როგორც ცნობილია, ახლახან დასრულდა რაგბი ევროპის ჩემპიონატი, რომელშიც საქართველომ გაიმარჯვა. არა მარტო გაიმარჯვა, ყველა მეტოქე დაამარცხა.
გოჩი აშკარად შეიმჩნევა ტენდენცია უფრო ლაღი თამაშის სტილი, ჯერჯერობით შეცვლილი არ არის ასე მალე, მაგრამ მოთამაშეებიც რა თითქოს მსოფლიო ჩემპიონატის მერე ბევრად უფრო თვითდარწმუნება აქვს გუნდს, გამარჯვებულის ფსიქიკა აქვს გუნდს აშკარად.
ამბობს საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტი გოჩა სვანიძე. მასთან ვრცელ ინტერვიუს, რომელიც დავით კაკაბაძემ ჩაწერა, ხვალ მოისმენთ ყოველკვირეულ მეათე სტუდიაში. უსმენთ რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა კობა ლიკლიკაცე.
გაეროს საერთაშორისო ტრიბუნალის სასამართლო კოლეგიამ კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ ბოროტ მოქმედებაში დამნაშავე ცნო ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერი რადოვან კარაჯიჩი 497 დღიანი სასამართლო პროცესის შემდეგ 24 მარტს გამოცხადებულ ვერდიქტში ყოფილი იუგოსლავიის თაობაზე მოქმედმა ჰააგის ტრიბუნალმა დადასტურებულად ჩათვალა კარაჯიჩის მიმართ წარდგენილი რამდენიმე ბრალდება, მათ შორის სებრენიცის გენოციდი 1995 წელს. სასამართლო მოგვიანებით განჩენის გამოცხადების შემდეგ გამოიტანს გადაწყვეტილებას სასჯელის თაობაზეც. შეერთებული შტატების სახელმწიფომ დივანმა პროდუქტიული უწოდა სირიისა და უკრაინის კონფლიქტების თაობაზე დამართულ შეხვედრას რუს კოლეგასთან სერგეი ლავროვთან, რომელიც კერიმ მნიშვნელოვან პარტნიორად მოიხსენია. დღეს ბოლოს გაიმართება შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან. ერაყის სამხედრო უწყების ცნობით ქვეყნის არმიამ დაიწყო ფართო მასშტაბის შეტევითი ოპერაცია, რომელიც მიზნად ისახავს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსაგან ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ მოსულის განთავისუფლებას და მასზე კონტროლის აღდგენას. გასული წლის ნოემბერში პარიზში მოწყობილ აფეთქებში მონაწილე ერთ-ერთი მთავარი ეჭმიტანინი ნაჯიმ ლააკრაუი იმ ორ თვითმკვლელ მოიარეშეს შორის აღმოჩნდა, ვინც 22 მარტს ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროსადგურში მოაწყვეს ტერაქტი. თურქეთის პოლიციამ რუსეთისა და ცენტრალური აზიის ხუთი წარმომადგენელი დააპატიმრა, რომლებიც სირიაში მებრძოლი ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს რიგებში გაწევრიანებას გეგმავდნენ. საქართველოში ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე მორიგის სამხედრო ქვედანაყოფების ავღანეთში გამგზავრების ცერემონია გაიმართა. ავღანეთში 7 თვით მიემგზავრებიან მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის 42 და მეხუთე ქვეითი ბრიგადის 52 ბატალიონები. ისინი კაბულსა და ბაგრამში განახორციელებენ საერთაშორისო სამხედრო მისიას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გალში აღდგება ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. შეთანხმებას 23 მარტს ჟენევაში მიაღწიეს საერთაშორისო დისკუსიების 25 რაუნდის მონაწილეებმა.
კონ მოისმინეთ ახალი ამბების მორიგი, მოკლე გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაუწყებლობას ხოლკურული ინტერვიუთი ვაქცელებთ. კამპანია ეშენ გეხებას წევრები პოლიტიკურ პარტიებს ხვდებიან და ამბობენ, რომ აპირებენ გამართონ შეხვედრები ყველა პოლიტიკურ ძალასთან, გამართონ კონსულტაციები, რათა პოლიტიკურმა პარტიებმა კამპანია ეშენ გეხებას მოთხოვნები თავიანთ საარჩევნო პროგრამასა და დღის წესრიგში შეიყვანო. კამპანიაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები მოითხოვენ დაიხვეწოს ის საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც დღეს მოქმედებს ფარულ მოსმენა თვალთვალთან დაკავშირებით და რომელსაც ეგრეთ წოდებულ ორ დასახებიან სისტემად მოიხსენიებენ. ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ამ საკითხებზე ესაუბრა ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელს გიორგი ბურჩანაძეს.
პირველ რიგში აუცილებლად მინდა გკითხოთ იმ საკანონმდებლო ბაზის შესახებ, რომელიც დღეს მოქმედებს და დღეს გვაქვს ფარულ მოსმენა მიყურადებასთან დაკავშირებით. ეს არის ეგრეთ წოდებული ორგასაღებიანი სისტემა, ხო ასეც უწოდებენ მას, რომელიც საკმაოდ ხანგრძლივი განხილვების პრეზიდენტის ვეტოს შემდეგ საბოლოოდ 2 წლის წინ დაამტკიცა საქართველოს პარლამენტმა. მოდით კიდევ ერთხელ განვმარტოთ, რას გულისხმობს ეს კანონმდებლობა, მოკლედ, არ ვიცი თუ შეიძლება ასე რომ მოკლედ განვმარტოთ ეს და რა შედეგი გამოიღო საბოლოო ჯამში? 2 წელი საკმარისი ვადა არის ალბათ იმისათვის, რომ რაღაც გარკვეულ შედეგებზე ვისაუბროთ.
ეს კანონი როცა მიიღეს, თავარი არსი იყო, რომ გაჩნდა ახალი რგოლი პერსონალ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის სახით, რომელიც ახდენს კონტროლს. ანუ იგი წინასწარ იძლევა თანხმობას იმის შესახებ, რომ როცა ხდება მაგალითად ტელეფონის მიყურადება, ის რგოლია ერთ-ერთი და მისი თანხმობის გარეშე წესით ვერ უნდა ხდებოდეს მიყურადება და ფარული აუდიო ჩაწერა. მაგრამ ეს რეგულაცია მხოლოდ და მხოლოდ გავრცელდა ამ შემთხვევაში ტელეფონებთან დაკავშირებით. ინტერნეტი და კომუნიკაციის სხვა წყაროები, რომელსაც ეს ვთქვათ, რომ შეადარო პროცენტულად საქართველოში გამოყენების თვალსაზრისით, შეიძლება ნახევარი კი არა მეტიც იყოს ზოგჯერ და გააჩნია ზოგისთვის უფრო მთლიანად 100% ეგარი, ამ შემთხვევაში მასზე ორი გასაღების სისტემა არ მუშაობს. ანუ იქ კვლავ ერთი გასაღებია. რა არის ეს გასაღების სისტემა? გასაღების სისტემის მთავარი მინუსი არის ის, რომ დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უყანია ესეთი მაგიური თანადგარები, რომელიც არის ელექტრონული სისტემის ხელსაწყო, აყენიეს ჯეოსელში, მაგდიში, კავკასუს ონლაინში და ასე შემდეგ და ნებისმიერი ღონისძიებია, როცა მათ უნდათ რომ განახორციელონ, მაგალითად მოუსმინონ ვიღაცას, ჩაიწერონ რაღაცა, მათ ოფისიდან თავისი სუსიდან გასვლა არ ჭირდებათ, მათ ჩვეულებრივად ჭირდებათ ბრძანების მიცემა შესაბამის კომპიუტერში და ესენი იღებენ ამ ინფორმაციას. ეხლა გამოქვეყნდა რამდენიმე დღის წინ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ანგარიში, რომელიც საუბრობს იმის შესახებ, დაუშვათ თუ როგორ სრულდებოდა და ასე შემდეგ კანონი. პირველი წელი იყო და გარკვეული ტექნიკური სამუშაოებიდან გამომდინარე ინსპექტორს შეექმნა პრობლემები, მან სრულიად მონიტორინგი ვერ განახორციელა და ნოემბრიდან დაიწყო ესე ვთქვათ გარკვეული ინფაზების მონიტორინგი, რომელიც ამ კანონის მიხედვით განისაზღვრა. შესაბამისად ზუსტი სურათიც კი ჩვენ არ გვაქვს. ეს ინფორმაცია ასევე მონაცემთა ინსპექტორმა წარმოადგინა საკონსტიტუციო სასამართლოში, როცა ნოემბერში ჰქონდა არსებითი განხილვა ჩვენ პროცესში და რომელიც ეხებოდა იმას ამ მოქმედი კანონმდებლობის, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციურობას.
სწორედ ამაზე მინდოდა მეკითხა თქვენთვის, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა მიმართა, ასე ვთქვათ, საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით პარლამენტის წინააღმდეგ შევიდა ეს სარჩელი. ეხლა რა მდგომარეობა არის და რა იყო ამ სარჩელში მთავარი მოთხოვნა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა?
ნებისმიერ დროს დღე-დღეზე ველოდებით გააცხადებს გამოცხადებას. მთავარი მოთხოვნა თქვენ რას გქვით? ეს არის რომ ორი მიმართულებით როგორც ეს არის პირდაპირი მიერთ ხელოვნების ინსტიტუტი მე რას თქვი. დღე შინაგანსაკუთრე სამინისტროს უახლეს ტექნიკური შესაძლებლობა რომ აქტიდან ჯეოსელდან ნებისმიერი სხვა ოპერატორიდან ისე ვთქვათ კონდეს მიერთების საშუალება და იქიდან ინფორმაციის წამოღება. აი ეს პირდაპირ მიერთება როგორც ასეთი ამ ეს არის მთავარი პრობლემა. ასევე არის მონაცემთა ბანკების კოპირების არაკონსტიტუციურობა. ანუ დღეს მაგალითად თქვენ ტელეფონიდან ვის დაუკავშირეთ, ვის დაურეკეთ, რა სიხშირით და რამდენი ხნის განმავლობაში და ასე შემდეგ. ამ მონაცემებს სახელმწიფო დღეს აგროვებს ყველა პირთან მიმართებით. აი ესეც არის ერთ-ერთი მოთხოვნა და არაკონსტიტუციურობას ამ კუთხითაც ვითხოვთ საკონსტიტუციო სასამართლოში.
ფარულმოსმენა ხალთვას რაც შეეხება, ეს რამდენიმე დღის წინანდელი ამბავი ყოველას გვახსოვს, ალბათ ვერ მოხდა აი ამ საქმის ხელყვალზე ასე ვთქვათ გახსნა. რისი მიმანიშნებელი შეიძლება იყოს ეს?
ეს პირველში მიმანიშნებელია იმის, რომ ეს არის რთული დანაშაული გამოსაცდელად. მეორე არის ის, რომ საქართველოს სახელმწიფოს და კი არა და მსოფლიოს ალბათ ბევრ სახელმწიფოს უჭირს ამ ტიპის დანაშაულების გამოძიება და ამ ტიპის დანაშაულებთან მიმართებით უმნიშვნელოვანესი არის პრევენცია, კანონმდებლობა, ფარული მიყურადების შესახებ მომწესრიგებელი კანონმდებლობა. უნდა ასხვევდეს ყველა იმ რისკს, რომელიც ეხება ფარული ჩანაწერების მოპოვების შესაძლებლობას. თორე თუ ის ერთხელ მოიპოვე, მე ძალიან ბევრი რაღაც ბოროტება შეიძლება მოხდეს. ამიტომ ჩვენ სწორედ ამიტომ გვინდა ადვოკატირება და სწორედ ამიტომ მუშაობთ, რომ გამართული სისტემა შევქმნათ ფარული მიყურადებების, რომ ეს რისკი იყოს მინიმალურზე მინიმალური. ეს დაგვანახა კიდევ ერთხელ ამ შემთხვევაში ამ გამოუძიებელმა საქმეებმა, რომ ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ კარგ და ეფექტურ პრევენციას ვერ მოახდენთ, საბოლოო ჯამში ზოგჯერ შეიძლება გამოუსწორებელ და საშინელ შედეგებამდე მივიდეთ. ფარული მიყურადება ამ ქვეყანაში არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა. დღეს ტელეფონებთან და ინტერნეტთან დაკავშირებით ჩვენ ყველა თანამოქალაქეს აქვს ძალიან დიდი შიში იმის, რომ ას უსმენენ. არავის არ აქვს საფრთხეების განცდა და ყოველთვის ეს მთავარ საფრთხედ ისინი ყოველთვის სახელმწიფოს და შესაბამისად პოლიციო უწყებებს მიიჩნევენ. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ესე ვთქვათ, პოლიცია, სამართალდამცველები ამ შემთხვევაში აღარ ითვლებოდნენ რისკის წყაროდ, არამედ პირიქით, ეს მათი ნდობის ამაღლებისთვის მნიშვნელოვანია.
არის სამთავრობო ორგანიზაციები ამჯერად მოითხოვენ დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისიის შექმნას მექანიზმის, ხო, რომელიც გამოძიებს სამართალდამცავების მიერ ჩადენილ კანონდარღვევებს. აი უფრო მეტი რომ გითხრათ ამ ინიციატივის შესახებ და რა ფაზაში ხართ?
ეს ინიციატივა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის შესახებ საქართველოს ახალი არ არის. 2005 წლიდან გვაძლევენ საერთაშორისო ორგანიზაციები ამ რეკომენდაციას. 2013 წელს სახელმწიფოს ეს პირდაპირ თქვა და ეს ფონდი, ისევე როგორც გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის სამხრეთ კავკასიის ოფისი და ევროსაბჭოს ოფისი პარალელურად ეს სამ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად ჩვენ მუშაობთ 2014 წლიდან ამ საკითხის გარშემო. ჩვენ ჩავატარეთ და უშოთ კვლევა სხვადასხვა ქვეყანაში ეს მექანიზმი როგორია. შევიმუშავეთ კანონ პროექტი. ამ კანონ პროექტმა იარა საერთაშორისო ექსპერტიზა. თავი არსი რა არის ამის? თავი არსი არის ის, რომ დღეს მაგალითად როცა პოლიციელი ჩადის დანაშაულს, მას იწიებს ეგრეთ წოდებული გენინსპექციები, მაგრამ გენინსპექციები იმდენად იგივე სტრუქტურა არის და იმდენად ინსტიტუციურად იგივენაირად მიბმული ამ ყველაფერს, რომ მათ დამოუკიდებლობის ხარისხი არ აქვს. იმგვარი რომ ვიღაცა თუ იტყვის მაგალითად რომ არსებობს გარკვეული პოლიტიკური რისკები იმის, რომ ვიღაცა შეიძლება ვიღაცა მფარველობს, იქ გენერალური ინსპექცია იმდენად ძლიერი არ არის, რომ ამ რისკებს გაუძლოს. ისე იგივე ვრცელდება პროკურატურასაც. პროკურატურაც როცა იძიებს საქმეს, თქვენ რომ ნახოთ ვენეციის კომისიის ბოლო დასკვნა საქართველოს პროკურატურის შესახებ კანონზე, მათ პირდაპირ ჩაწერეს კანონში, რომ დღევანდელი საკანონმდებლო ჩარჩო და რეგულაცია დეპოლიტიზირების შემთხვევებს არ გამორიცხავს. ანუ პროკურატურას ეს პრობლემა მაინც დაარჩა. იქიდან გამომდინარე, ჩვენი მისანი არის, რომ საქართველოში არსებობდეს ისეთი სტრუქტურა, რომელიც იქნება პოლიტიკისგან დამოუკიდებელი.
თუმცა თუ არ მეშლება აი სწორედ ბოლო ესეთ საჯარო განხილვაზე, იუსტიციის მინისტრმა თქვა, რომ ორი პროკურატურა, ასე ვთქვათ, ვერ იქნება ქვეყანაში. თუ ხედავთ პოლიტიკურ ნებას იმისა, რომ შეიქმნას მსგავსი მექანიზმი?
საქართველოს სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება იმის უკვე, რომ ამ შემთხვევაში ეს მექანიზმი შექმნას და ეს მექანიზმი უნდა იყოს ეფექტური. იუსტიციის მინისტრი ამ შემთხვევაში, ჩვენ იმდენმა ბევრმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ დაგვიდგინა ეს ვალდებულება, რომ იუსტიციის მინისტრი ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა ვალდებულია შეასრულოს. მაგრამ ეს მექანიზმი უნდა იყოს აუცილებლად ეფექტური.
პოლიტიკურ პარტიებთან მიმდინარეობს შეხვედრები. პირველი შეხვედრა გაიმართა უკვე. რა იქნება მთავარი გზავნილი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა აი ამ პოლიტიკური პარტიებისათვის?
პოლიტიკურ პარტიებთან მიმართებით უნდა აღინიშნოს პირველ რიგში, რომ ჩვენ ვცდილობთ მათ დავანახოთ პრობლემის სიმწვავე. პრობლემის სიმწვავე იმ თვალსაზრისით, რომ ისინი არიან ადამიანები, რომელიც რაღაც ხელწიფება. ზოგიერთი მათგანი ოპოზიციაშია, ზოგიერთი პოზიციაშია და შესაბამისად აქვთ მათ შესაბამისი პოლიტიკური ვალდებულება და ანგარიშ ვალდებულება საზოგადოების წინაშე. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მათ უნდა აქციონ თავიანთ დღის წესს რიგში, ესე ვთქვათ, უნდა შეიყვანონ ეს შენგენის მოთხოვნები. ჩვენი მთავარი მოთხოვნა სწორედ ეგ არის, რომ მათ დავანახოთ ამ პრობლემის სიმწვავე და მისი გადაჭრის აუცილებლობა. და იმის აუცილებლობა რომ მათ ამაზე იმუშაონ სანამ მოქალაქეებს ხანამ ხალხს ექნება განცდა იმის რომ მათ უსმენენ და არიან ესე ვთქვათ მსხვერპლნი ფარული მიყურადების მანამდე ესე ვთქვათ მათი ინდობის ხარისხის არც თუ ისე მაღალი იქნება და ძალიან ბევრ სხვა რამეზე მოახდენს ეს გავლენას
ასე ფიქრობს ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ამოადგნელი გიორგი ბურჯანაძე. მას ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა კამპანია ეს შენ გეხებას მოთხოვნებზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო თემაზე მომსადებულ სიუჟეტს სულ მალე შევთავაზებთ რამდენიმე წუთში. მანამდე მუსიკა.
Say we were the lucky ones. I guess that we were once. Hey, we were once. But luck will leave you, 'cause it is a faithless friend. And in the end, when life has got you down, you've got someone here that you can wrap your arms around. So hold on to me tight. Hold on to me tonight. We are stronger here together than we could ever be alone. So hold on to me. Don't you ever let me go. There's a thousand ways for things to fall apart, but it's no one's fault. No, it's not our fault, no. Maybe all the plans we made might not work out, but I have no doubt, even though it's hard to see, that I've got faith in us and I believe in you and me. So hold on to me tight.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საერთაშორისო თემით, რომელიც ხამწუთებში საყოველთაო ყურადღების ცენტრია. გაეროს საერთაშორისო ტრიბუნალის სასამართლო კოლეგიამ კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ ფურუტ მოქმედებაში დამნაშავედ ცნო ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერი რადოვან კარაჯიჩი. 497 დღიანი სასამართლო პროცესის შემდეგ დღეს გამოცხადებულ ვერდიქტში ყოფილი იუგოსლავიის თაობაზე მოქმედმა ჰააგის ტრიბუნალმა დადასტურებულად ჩათვალა კარაჯიჩის მიმართ წარდგენილი რამდენიმე ბრალდება, მათ შორის სრებრენიცის გენოციდთან დაკავშირებული ბრალდება. დანარჩენი დეტალებით კობა ლიკლიკაძე.
გაეროს ჰააგის ტრიბუნალის მოსამართლის მიერ განაჩენის გამოცხადებას მშვიდი სახით უსმენდა განსასჯელის სკამზე მჯდომი 70 წლის რადოვან კარაჯიჩი, ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერი, რომელიც სასამართლომ დამნაშავე ცნო 1995 წლის სრებრენიცის გენოციდსა და კიდევ რამდენიმე მძიმე სამხედრო დანაშაულში. რასაც მსჯავრდებული არ აღიარებს და როგორც ერთ-ერთ სასამართლო პროცესზე თქვა, მიაჩნია, რომ ტრიბუნალს განაჩენი გამოაქვს მთელი სერბიერის წინააღმდეგ. ყოფილი ექიმ ფსიქიატრი რადოვან კარაჯიჩი ბოსნიელ სერბთა ლიდერად 1980-იანი წლების ბოლოს ჩამოყალიბდა და მის აღზევებას კარგად იცნობს, კარგად ახსოვს ჩვენს კოლეგას ბალკანური სამსახურიდან გორდანა კნიაზევიჩს, რომელიც იმხარად სარაევოში გამომავალ გაზეთ ოსლობაშდენიეს რედაქტორად მუშაობდა.
He came at the right moment
At the time when nationalism was high.
Იგი გამოჩნდა იმ დროს, როდესაც ნაციონალიზმი აღზევდა. ლაპარაკობდა გასაგებად მარტივად, ნაციონალისტური მესიჯებით, ამბობდა იმას, რაც აგრძალული იყო. ყოფილ იუგოსლავიაში ყველაფრის თქმა შეიძლებოდა, მაგრამ აგრძალული იყო სხვა ეროვნული ჯგუფების ცუდად ხსენება და მოულოდნელად გამოჩნდა ვიღაც, ვინც არად დაგიდებდათ ამ პოლიტკორექტულობას, რის გამოც ყველას სურდა მისი მოსმენა.
There was somebody who was not politically correct, so everybody would listen to him.
Ambos Gordana Knezevichi. ჰაგის ტრიბუნალის მიერ გამოცხადებულ განაჩენში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მძიმე დანაშაული ეს არის სებრენიცის გენოციდი. სხვადასხვა ინფორმაციით 1994 წლის ამ დანაშაულში, სამხედრო დანაშაულში 8000-მდე მუსლიმი იქნა მოკლული. 70 წლის კარაჯიში თვლის, რომ ის ამ დანაშაულში უბრალოა, თუმცა აღიარებს მორალურ პასუხისმგებლობას, როგორც ბოსნიელი სერბების ლიდერი ომის პერიოდში. კერნოს საერთაშორისო ტრიბუნალის მოსამართლემ, როგორც არაერთხელ თქვა ჩვენს სახელების გამოშვებაში, დღის მეორე ნახევარში დაიწყო განაჩენის კითხვა ბოსნიელ სერბთა ყოფილ ლიდერის სადოვან კარაჯიჩის საქმეზე. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში კარაჯიჩს სამუდამო პატიმრობა ელის. მოუსმინოთ კვლავ გორდანა კნეზევიჩს.
It shouldn't be forgotten that Karadzic was a psychiatrist.
არ უნდა დაგვავიწყეს, რომ კარაჯიჩი იყო ფსიქიატრი და სოციალური ფსიქოლოგია მის ერთ-ერთ სპეციალობას წარმოადგენდა. ჩემთვის ყოველთვის აშკარა იყო, რომ იგი სოციალური ჯგუფების სამართავად იყენებდა იმ ცოდნას, რაც მათი ქცევის შესახებ გააჩნდა.
თუმცა ჰაგის ტრიბუნალმა გენოციდად არ ჩათვალა სამხედრო ალყის კამპანია, რის გამოც ბოსნიის ქალაქებიდან დიდი რაოდენობით ბოსნიელი მუსლიმანი და ეთნიკური ხორვატი გაიხიზნა. 70 წლის კარაჯიჩში ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში სამუდამო პატიმრობას მოიხდის, თუმცა ეს განაჩენი გამოცხადდება მხოლოდ მას შემდეგ, რასაც დასრულდება განაჩენის ოფიციალური გამოქვეყნება.
კობა ლიკლიკაძე იყო მიკროფონთან.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა თავალსობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რუსეთის პრესა აქტიურად გამოეხმაურა ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროპოლიტენში მომხდარ ტერაქტებს. გაზეთ კომერსანტის ცნობით, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა მიუსამძიმრა ბელგიის მეფესა და ბელგიელ ხალხს. გამოცემა ციტირებს ვლადიმირ პუტინის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის შემდეგ სიტყვებს: პრეზიდენტმა გადაჭრით დაგმო ეს ბარბაროსული დანაშაული და რუსეთის მოქალაქეების სახელით აბსოლუტური სოლიდარობა გამოუცხადა ბელგიელ ხალხს. ამ ბარბაროსულ დანაშაულს არანაირი გამართლება არ აქვს და ის კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ ტერორიზმი არცნობს საზღვრებს და ემუქრება მსოფლიოს ყველა ქვეყანას. ციტატის დასასრული. კომერსანტი ასევე სთავაზობს მკითხველებს სხვა რუსი პოლიტიკოსების განცხადებებს ბრიუსელში მომხდარ ტერაქტებთან დაკავშირებით. რუსეთის კომუნისტური პარტიის ლიდერი გენადი ზუგანოვი მოუწოდებს ევროკავშირს აქტიურად ითანამშრომლოს რუსეთის ფედერაციასთან. მისი აზრით, ტერაქტები იმის გამო მოხდა, რომ ამერიკამ და ევროკავშირმა ყურად არიღეს პუტინის შეთავაზება, შეიქმნას ფართო კოალიცია ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად. სტატიაში ასევე მოყვანილია რუსეთის ფედერაციის საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ალექსეი პუშკოვის კომენტარი. ციტატა: ვიდრე ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი თავდავიწყებით ებრძვის რუსეთის მოჩვენებით საფრთხეს და ანთავსებს ჯარებს ლატვიაში, მის ცხვირწინ ბრიუსელში ხალხს აფეთქებენ. ყოველკვირეულმა ვლასტმა კი გამოაქვეყნა ვრცელი ინტერვიუ სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტთან ლეონიდ თიბილოვთან, რომელსაც ეკუთვნის სათაურად გამოტანილი მოსაზრება: პატარა ქვეყანა გადარჩება მხოლოდ ძლევამოსილ მოკავშირესთან ერთად. ინტერვიუში თვით აღიარებული რესპუბლიკის ლიდერი რუსეთთან ინტეგრაციის აუცილებლობის გარდა ასევე ლაპარაკობს ეკონომიკის, ჯანდაცვის, დემოგრაფიისა და სოციალური საკითხების შესახებ. ლეონიდ თიბილოვი იმედოვნებს, რომ რუსეთის ფედერაციის ხელმძღვანელობა უყურადღებოდ არ დატოვებს თვით აღიარებული რესპუბლიკის მოსახლეობის თხოვნას ინტეგრაციის შესახებ. ლეონიდ თიბილოვი ასევე იმედოვნებს, რომ სამხრეთი ოსეთის ტერიტორიას თავისი ომოფორის ქვეშ მოაქცევს რუსეთის საპატრიარქო, რომელიც უახლოეს მომავალში ცხინვალის ცენტრში აპირებს ეკლესიის მშენებლობას. ციტატა ინტერვიუდან. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია მხარს გვიჭერდა, მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებელი იყო ურთიერთობა გაფუჭებოდა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიასთან. ჩვენ ამას ძალიან ვაფასებთ, ამბობს ლეონიდ თიბილოვი, რომლის თქმითაც მშენებლობა სრულად დააფინანსებს რუსეთის მხარე ანდრია პირველწოდებულის სახელობის მართლმადიდებლობის აღორძინების ფონდის სახით. თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტი ჟურნალ ვლასტისათვის მიცემულ ინტერვიუში წუხილს გამოთქვამს იმის გამო, რომ ხშირია შემთხვევები, როცა მძიმე ავადმყოფები საერთაშორისო წითელი ჯვრის დახმარებით თბილისის საავადმყოფოებში გადაჰყავთ. თიბილოვი იმედოვნებს, რომ რუსეთის დახმარებით ცხინვალში აშენდება და სათანადო ტექნიკითა და პერსონალით აღიჭურვება ახალი საავადმყოფო, რომელიც სრულად დააკმაყოფილებს თვითაღიარებული რესპუბლიკის მოსახლეობის საჭიროებას. ინტერვიუდან ასევე ირკვევა, რომ სამხრეთი ოსეთში ჩაუტარებიათ საყოველთაო აღრიცხვა, რომლის მიხედვითაც თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში თურმე 54,000 ადამიანი ცხოვრობს. ლეონიდ თიბილოვის თქმით, უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში რესპუბლიკის მოსახლეობა 2.5%-ით გაიზარდა.
ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენი სახამოს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს განმეორებით გთავაზობთ ინტერვიუს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარესთან ირაკლი სესიაშვილთან, რომელიც ამ კვირაში გვესტუმრა რადიო თავისუფლების პრახის სტუდიაში. მას კობა ლიკლიკაძე მომასპინძლა.
გამარჯობა ირაკლი. თქვენ ცხადია თვალს სადევნეთ ბელგიის დედაქალაქში მომხდარ ტერაქტს, რასაც ბოლო მონაცემებით 34 ადამიანი შეეწირა. გლოვამ, წუხილმა, ასევე ტერორისტების წინაშე დაუცველობის შიშმაც მთელი ევროპა მოიცვა. ყველა სახელმწიფო ცდილობს დამატებითი უსაფრთხოების ზომების მიღებას აეროპორტების, მეტროსადგურებისა და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების უკეთ დასაცავად. რა ხდება მხრივ საქართველოში? თქვენ კონტაქტში ხართ საქართველოს ხელისუფლებასთან? ცხადია, ქვეყანაში, რომელიც კულტურულად და სულიერად ევროპული სივრცის შემადგენელ ნაწილად მიიჩნევს თავს.
კობა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩემსაც მართლაც პატივი არის რადიო თავისუფლების სათაოფიში მოსვლა. აქ არის აქტრიალებს ის თავისუფლების სუნი, რაც რისკენაც მივისწრაფი თითოეული ჩვენთანგანი, ამიტომ მიხარია, რომ დღეს შენისომარე ვარ. პირველ რიგში, მომხდარი ტერაქტების გამო მთლიანად ცივილიზებულ სამყაროს უსამძიმნებ. ეს არ არის მხოლოდ ბელგიის, ბრიუსელის წინააღმდეგ მიმართული ყველაზე სასტიკი დანაშაული, არამედ ეს არის, რა თქმა უნდა, კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული. თავისთავად ცხადია, დარწმუნებული ვარ, რომ მსოფლიო მოახდენს ამ ვითარებაში საკუთარი ძალისხმევის მობილიზებას, რომ ტერორისტები იქიდან აღმოჩენილი და გაგრძელდეს ანტერორისტული საქმიანობა იმისათვის, რომ პრევენციულად ტერაქტების ორგანიზებამდე მოხდეს მათი პრევენცია. ეს არის ძალიან აუცილებელი, და დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ რეალურად ფრონტის ხაზია გადის არა სირიაზე, არამედ ამ ფრონტის ხაზმა განუსაზღვრელი ხასიათი მიიღო.
ამის სურვილი, ირაკლი, ამ საშიში ტერორისტული საფრთხის ამოძირკვის სურვილი ბევრს აქვს, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს საშიში მეტასტაზები ვრცელდება და აგერ ევროპის შუაგულს მიახლოვდა ნოემბერში. პარიში ტერორისტებმა 130 კაცი გამოასალმეს სიცოცხლეს, 22 მარტს კი ბელგიაში მოაწყვლეს სისხლის კვლევა ქვეყანაში, სადაც ევროკავშირის ინსტიტუტების ნატო შტაბინა და სამხედრო სადლობა განლაგებული. სხვა შორის Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებული ძალიან საინტერესო დამაფიქრებელი სტატისტიკა, რომელიც მეტყველებს, რომ 13 მარტიდან, აი 22 მარტამდე, დღე არ გასულა მსოფლიოს მასშტაბით, მხოლოდ ევროპა არ არის ნაგულისხმი მსოფლიო მასშტაბით, რომ ტერორისტებს, ჯიჰადისტებს არ მოეწყოთ თავდასხმა და მათი აი ამ იერიშების გამო არ იღუპებოდნენ ადამიანები. მე რატომ ხდება ეს თქვენი აზრით?
თავისთავად ცხადია, რაც უფრო გულში დაარტყავ ცივილიზებულ სამყაროს, მით უფრო მეტ შოქსსა და ეფექტს გამოიწვევ. ეს რა თქმა უნდა წინასწარი გათვლილი და უფრო მეტად სწორედ განვითარებული ძლიერი სახელმწიფოები ხდებიან ხოლმე ტერორისტული თავდასხმების ობიექტები და ეს თავის მხრივ ტერორისტების იდეოლოგიით აძლიერებს მათ იდეოლოგიურ სწრაფას. რასაც რა თქმა უნდა ასევე შესაბამის იდეოლოგიით და გაერთიანებული კონსოლიდირებული ძალებით უნდა უპირისპირდეს მთელი სამყარო.
ასეთ განცხადებას ბელგიის და მთელი ევროპისათვის ამ ძიბეწუთებში ბევრი ლიდერი აკეთებს, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმაც გაუშვეს ხაზი სოლიდარობას, ძალისხმევის გაერთიანებას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე უფრო კონკრეტული მომეჩვენა დავით უსუფაშვილმა თქვა ციტატა: ჩვენი ვალი ამ საშინელი საფრთხის წინააღმდეგ ერთიანობა და ძალისხმევის სრული მობილიზება გამოვავლინოთ. ირაკლი, რა ძალისხმევის მობილიზება მართებს საქართველოს ქვეყანას, რომლის ერთი პატარა კუთხიდან, პანკისის ხეობიდან 100-მდე ჯიჰადისტი იბრძვის ისლამური სახელმწიფოს რიგებში, ხოლო ალშიშანი, იგივე თარხან ბათირაშვილი, საქართველოს არმიის ყოფილი ოფიცერი, ამ ექსტრემისტული ორგანიზაციის ერთ-ერთი სამხედრო ლიდერიცა. სხვათაშორის ქართული წარმომავლობის ოგერთმა ჯიჰადისტმა კი ცოტა ხნის წინ ვიდეო მუქარად შემოუთვარა საქართველოს ხელისუფლებას.
მართლაც, გობა, ეს არის გლობალური გამოწვევა და აქ რაიმე სტანდარტული რეცეპტი არ არსებობს, როგორ ვებრძოლოთ ტერორისტებს. იმიტომ ჩვენზე დიდრები, დიდარი და გამოცდილი ქვეყნები არ არიან და ალბათ შეიძლება ითქვას ვერც იქნებიან მუდმივად მზად, რომ გაუკლავდნენ ტერორისტს. მეტად რამდენადაც ეს არის უხილავი ძალა, უხილავი ტერი, რომელსაც სამწუხაროდ არ აქვს არანაირი მორალურ გონებრივი ახსნა. მე დღეს ჩემჩახ კოლეგებს ვესაუბრე და მაგალითებიც მოუყვანე, რომ იგივე საიდუმლო ინფორმაციის, სადაზვერო ინფორმაციის გაცვლა, იმპირების იდენტიფიცირება, ვინც ჩართულები არიან ან სურთ რომ ჩაერთონ ტერორისტულ ორგანიზაციებში, იგივე ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, მეთოდოლოგიის შესახებ ინფორმაციის გაცვლა, ეს არ უნდა იყოს რომელიმე სახელმწიფოს ექსკლუზივი. ეს უნდა იყოს ყველასი, ამიტომ ცენტრალიზირებული, კონსოლიდირებული მიდგომა ალბათ დასჭირდება მსოფლიოს ცივილიზებულ სამყაროს. ჩვენი ქვეყანა, აი პირდაპირ გეტყვით, აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი გამორჩეული მებრძოლი ტერორიზმის წინააღმდეგ. თოთაშორის ჩეხმა კოლეგამ მითხრა, რომ ის აზიის რამდენიმე ქვეყანაში იყო, სადაც ასე ვთქვათ, კეთილის შურით შეშივლეს, რომ აი საქართველომ შეძლო ისლამისტურ სახელმწიფოში საკუთარი მოქალაქეების ასე ვთქვათ წასვლის პრევენცია აკრძალვა, რასაც წარმატებით მიაღწია და მართაც სურთ ამ გამოცდილების გაზიარება.
ამბობს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი, მას კობა ლიკლიკაძე ესაუბრა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი სახამოს საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას განვაგრძობთ სულ რამდენიმე წამში, გავაგრძელებთ მაუწყებლობას ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვება ოქროპირ რუხაძის ყოლკურული პროგრამა უხილავი ფარდა. დარჩით ჩვენს ტალღებზე.